La profession d'avocat, c'est ce professionnel investi du pouvoir d'assister, de conseiller.
Gollal jingwawo ko eti avocat kan woni jingude yamirde tetinde kulle fu ko neddo gondo no sarne o wona tewta e der sariya kanye baawa sariya on enda dum fu no wadan tiinde tardo o e hore mudum neddo fu no waawi hebde jingwawo jaati Sariyamo jingowo wala on sariya no wawi ede laabay gan jingowo o kanyon darto yita hakkeji chartantedo on endam e do kulle de fu non wadi ko batakeji lamur leydi hoji lawol ko watto ko jingobe enna ngade nokku fu to sariyaaji gonno wada non watto ko heba jingowo ni woni ara wawi tewde dum e bawde massa ara wodi bawde njoba dum fa wodam sa wala bawde du ada way jamude laamu leydi wallira jingowo dum du konna e dum won dow mudum ndaran jingowo wara daro jingen e le sariyaaji maada cede ko jingowo hokkete dum endan luuma ni non andara ay jingo on endan kaldon e de kulle ko jidda o jingen dum endan poton pamron dow mudum sen neddo wala bawde ko neddo holloto laamu gam fa heba hokke jingono wadum e der sariya kan woni kolla laamu a wala njoddi a wala bawde godom sen laamu jeewi dereji di tawi gongano ko kalda dum wadan dabare fa keba jingo on endan e der sariyaaji maada fu
decidera si vous êtes apte à pouvoir bénéficier de l'aide juridictionnelle.